Жыгыркайда кайра жандандырууну сунуш кылууда. Биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Кетри Нештан сүйлөшүү үчүн 15-18 ноябрды сунуш кылып, Иран тараптан оң жооп алганын анын өкүлү билдирди. БУУнун коопсуздук кеңешинин 5 туруктуу мүчөсү АКШ, Орусия, Кытай, Британия, Франция жана Германия менен Ирандын сүйлөшүүлөрү былтыркы жылдын 1-октябрынан бери токтоп калган. Жыгыркайдагы жолугушуу өтсө, бул БУУнун коопсуздук кеңеши Иранга каршы санкциялардын жаңы айлампасын киргизгенден кийинки алгачкы сүйлөшүү болот. Венесуэла Беларусту 200 жыл бою мунай менен камсыздай алат. Бул тууралуу өлкө президенти Уго Чавес кече Минскидеги сапар учурунда билдирди. Ал Беларусь президенти Александр Лукашенко менен эки өлкөнүн баардык чөйрөдөгү алакасын чыңдоонун жолдорун талкуулады. Минскиге чейин Чавес Москвага токтоп, ал жерде Орусия менен өз өлкөсүнүн туңгуч атомдук станциясын биргелешип курууну макулдашты. АКШ бул келишимге этият мамилесин билдирип, өзөктүк программа же ишмердүүлүк коопсуздук боюнчалык стандарттарга жооп берүүсү керектигин белгиледи. Бүгүн жакырчылыкты жоюунун эл аралык күнү. БУУнун башкы ассамблеясы 17-октябрды жакырчылыкты жоюунун эл аралык күнү катары 1993-жылы белгилеген. Анын быйылкы темасы жакырчылыктан татыктуу жумушка ажырымды жоюу деп аталат. БУУнун баш катчысы Пан Ги Мун бул күндү турлай жолдогон кайрылуусунда татыктуу жана өндүрүмдүү эмгек жакырчылыктан арылуунун эң эффективдүү жолу экендигин белгиледи. Булар акыркы кабарлардын айрымдары. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда, өлкө аймагында дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Республиканын айрым тоолуу жерлеринде гана жаан чачын болушу мүмкүн. Күндүн жылуулугу Чүйдө бүгүн 21-26, Таласта 20-25, Баткенде 20-25, Ош менен Жалал Абадта 21-26, Ысык Көлдө 17-22, Нарында 14-19, тоолордо 1-6 ал эми Бишкекте 23-25 даража болору күтүлүүдө. Жаңы парламентке кирүүчү арнамыз Ата Журт, Республика жана Социал Демократтар партияларынын лидерлери Москвага сүйлөшүүлөр үчүн барганы ушул жума күнү кабарланды. Бул сапардын максат мааниси сыр катары сакталганы менен бейрасмий булактар Кремль кыргыз партияларынын коалицияга биригүү ишине ачык келишип жаткандыгын айтышууда. Коомчулук өкүлдөрү болсо муну өлкөнүн эгемендигине шек келтире турган каратак катары айыптап чыгышты. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Арнамыз партиясынын төрагасы Феликс Кулов, Атажурттан Мыктыбек Абдылдаев жана башкы республикачы Өмүрбек Бабанов 14-октябрь күнү Кремлдин бейрасмий чакыруусу менен Москвага учуп кетишти. Бул топко бир күн кийин социал демократтардын анабашы Алмазбек Атамбаев барып кошулгандыгы дайым болду. Бейрасмий маалыматтар боюнча сүйлөшүүлөрдүн өзөгү жаңы өкмөттүн курамын түзүүгө багытталган. Коомдук ишмер Осмонакун Ибраимов муну Кыргызстандын мамлекеттик кызыкчылыгына жасалган саткынчылык катары баалады.
Бул орусча айтканда позор. Просто стыдно, уятно. Ушуган после баары жабылып Кремльге барып анан сурайт экен. Акелер каяка жылалы, эмне чечим жасайлы, ким бизди көтөрөлү деп. Эго куюшуган после эми. Буларда ар намыс деген барбанча мынча. Ушундай деңгээлге жеттикпи? Ушу биздин канча киши азап тартып шаарларды талкаланып, миңдериси кырылгандан кийин четке кеткенди сурады мааке. Уят эмес, бизди дүйнө карап турат. Бул кыргыздар эмне кылат экен, кандай жашайт экен деп элине да айтам ушудан кийин эми. Мандат үчүн ушу Кыргызстандын азирин ар намысын сатып аткандар да буларчы.
Кыргызстандын ички иштерин Кремльде талкуулоо анын өз алдынчалыгына жана эгемендигине доо кетирет. Бул тууралуу белгилеген дипломаттар мындай жоосундан кийин эл аралык коомчулук Кыргызстанды көз каранды эмес, тең ата мамлекет катары тоготпой калуу коркунучу бар деп чочулашат. СССРдин Япониядагы башкы консулу болгон коомдук ишмер Ишенбай Абдыразаков Кремльдин өкмөттү түзүүдөгү өзүнүн каалоосун таңуулап жатышы эл аралык мамилелерде эгемен мамлекеттин ички иштерине одоно кийилгишүү катары карала тургандыгын белгиледи.
Биздин лидерлер бияктан өздөрү сөз таба албай Москвага барып ошол жакты ортомчулуп чече турган болсо анда бизге анчалык кадыр барып калып келбейт. Силердин айтканын жасаган өкмөт деген мындай бир имидж калат да эл аралык аренада. Биздин өлкөнүн азыркы саясий келечегин аныктап чече турган деген бул бизге дагы жарашпайт, ал москвалыктар дагы биз ишке киришкен, түздөн түз киришкен дегенди билдирет.
Бейрасмий маалыматтарга караганда аталган партия лидерлери коалициялык өкмөттү түзүүдө жогорку кызмат орундары боюнча макулдашууда Москванын ортомчулук сунушун туура көрүшкөн. Расмий Москва өкмөт башчысы катары Феликс Куловту көргүсү келсе, муну менен макул болууга калган партия жетекчилеринин дымагы жол бербей жаткандыгы байкалат. Ошондуктан Кремль бардыгын чогуу чараны чакыртуу менен кимдин орду кайда экендигин дааналап көрсөтүп койгусу келгендей. Арнамыз партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Бөдөш Мамырова Москвадагы кеңешменин жыйынтыгы чыга электигине токтолду.
Коалиция азыр бүгүнкү күндүн турулуу иши болуп болуп калды да. Биз эсесенде ошол бир партиялар менен барып коалиция түзүп, максат ошо Фелик Шашынбаевичти жетектегенге алып келип, анан жанагы программаларыбызды ичке ашырып, любой партия өзүнүн немесин айтып атат да, ошонун ичинен ошо республиканын амбициясы кичине көбүрөөк болуп атат, кандай чечилип көрөбүз да, сүйлөшүү жүрүп атат.
Бирок айрым талдоочулардын айтымында Москвадагы сүйлөшүүлөрдүн өзөгүн коалициялык өкмөттү түзүү маселеси түзгөн менен анын мааниси тереңге барып такалат. Мурдагы тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимовдун айтымында расмий Москва президенттик башкарууну калыбына келтирүүнү таңуулап, өз таасириндеги президенттикке талапкерди аныктоого киришип жаткансыйт.
Россия тарабынан алар өздөрү чакырып кийилишкени аракет кылып атышат. Эми ага алардын деле моралдык укугу бар. Эмнеге дегенде эми ал деле жашырын эмес, могу шайлоолорго алардын каржылоо болгон ар намысы менен республиканы. Бул жерде азыр эки маселе болуп атат да. Эмки жылы президенттик шайлоого ким ушу коалициянын атынан ким барат, кимди чыгарышат, ал дагы уже бир чоң соодалаша турган бир жумуш болуп атпайбы? Негизинен азыр эки эле маселени чечишет, ким премьер болот, экинчи тарапка эмки жылы мына президенттик шайлоого аны колдойбуз деп.
Шайлоонун алдында республика менен ар намыс партиялары кремльчил саясий күчтөр экендиктерин ачык айтып чыгышкан. Бирок парламенттик коалиция түзүү үчүн кеминде дагы бир уткан партиянын мандаты керектелет. Бул үчүн Москва лоялдуу караган Атажурт жана социал демократтар сүйлөшүүгө чакыртылды. Эгерде мына ушул партиялар биригип кете турган болсо, Атамекен партиясы кайрадан жалгыз оппозицияда калышы күтүлөт. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Баштапкы жыйынтык боюнча парламентке кирген 4 партия лидеринин Москвага баргандыгы жөнүндөгү маалыматтан улам алардын мындай кадамын учурда бийликте турган саясатчылар да сындап жатышат. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү, техникалык өкмөттүн вице премьер министри Азимбек Бекназаровду кече кабарчыбыз Айзада Касмалиева кепке тарткан.
Өз агасын сыйдай албаган жат улагасын сагалайт дегендей. Өзүбүздүн эгемендүүлүктү, өзүбүздүн элди, өзүбүздүн каалайбы, жагабы, жакпайбы президентти сыйлай албаган адамдар азыр шайлоонун жыйынтыгын күтпөй ошол башка мамлекеттин төбөлдөрүнүн эшигин сагалап атканы жана мен айткан макалда эле бар да, бул уят.
Чын эле алар ошол коалиция үчүн сүйлөшүүгө барышты деп айтсак болобу?
Жок, мен ойлойм, өздөрү эмне кыларын билбей баш айланып ошол тигилердин заказдарын аткарып ошо төбөлдөрүнө барып келди, дальше эмне кылабыз деген нерсе менен барып келди. Ошондуктан Кыргызстандын элинин шору бар экен да, мындайча айтканда дагы алдыда көп шору бар экен. Булар Кыргызстандын элин эгемендүүлүктү, өзүбүздүн саясатты жүргүзө албастыгын далилдеди. Булар чет өлкөгө барып ошолордун ырыныр айтылгандыгын далилдешип атат да.
Эми мындан ары кандай болот? Коалиция түзүлөбү?
Эми тиги төбөлдөр эмне десе ошо менен келишти да. Ошондой бир нерсеге аракет кылып көрүшөт. Бирок Кыргызстандын эли да бар экен, ички күч да бар экенин булар эстен чыгарбаш керек. Сырткы күчтөрдүн заказын алды, а бирок ички күчтөр ага жол береби? Мына ушул карама каршылык көп нерсени чечет.
А негизи биздеги ошол коалиция туурасын айтып берсеңиз, эми кандайча түзүлүшү мүмкүн деп сиз ойлоп атасыз, болжоп жатасыз?
Коалицияда негизинен 2-2 турбайбыз. Сулден менен Атамекен, тиги ар намыс менен Атажурт, ортодо тиги республика ойноп атат. Өмүрбек Бабанов кандай ойносо ошондой болуп чечилет.
Москва азыр ортомчу катары өзүнүн өкмөт түзүү боюнча жана каалоосун билдирип атпайбы? Негизи Москванын өзүнүн кызыкчылыгы кандай азыр?
Москва өзүнүн кызыкчылыгын ишке ашырды да. Москва бул сапар Кыргызстанда өзү кызыкчылыгын киргизе алды. Москва каалагандай шайлоо өттү. Эми мындан ары дагы ошондой саясатты жүргүзүүгө аракет кылат. Ошон үчүн Москвага ылайык өкмөт пайда болгусу келип атат. Эми парламент ошондой депутаттардан түзүлгөнү туруп атпайбы? Булар манкурттар жана баягы коммерсанттар. Москва буларды оңой эле жөнгө салат, оңой эле каалагандай өкмөт түштүрүп ишке салат. Мен ушу ошого көзүм жетип барат.
Сиз азыр республика партиясы ортодо турат деп атасыз. Ага дагы Москва түздөн түз таасир этет деп ойлойсузбу?
Сөзсүз таасир этет. Анткени ал партиядагы негизги коммерсанттар болуп атпайбы? Көбүнүн бизнеси Москвада. Москвага каалайбызбы, каалабайбызбы Россияга катта көз каранды. Ушунун өзү жаман болуп атат да. Биз илгерки баягы союз учурундагыдай Москваны тиктеп анан Москвага барып келди, эми бир нерсе болот дегендей болуп кетип атабыз да. Бул ушунун өзү жаман нерсе болот да. Өзүбүздүн улуттук жолду, улуттук саясатты таба албай 20 жылдын ичинде дагы эле Москваны тиктеп аткан, карап Москваны карап отурган ушул жаман нерсеге болуп атат. Эки революцияны, эки тарыхый окуяны жасаган эл шайлоодо өткөргөндөн кийин анан тандаган мээси Москвага барып туруп, Москва айткандай кылам дегени ушул элди шылдыңдагандык болуп калып атат. Менин оюмча ошондуктан Москванын өкмөтү түзүлгөндөй болуп атат да.
Эмне кылыш керек анда бул абалдан чыгыш үчүн?
Мен ойлойм, булар өзүнүн орун өздөрү басат.
Кантип?
Көп кызай албайт парламент. Анткени бирөөдүн союлун, бирөөдүн заказын аткарган киши өзүнүн элине, мекенине, элине, жерине кызмат кыла албайт. Ошонун негизинде эле өзүнүн орун өздөрү калышат.
Москвага биринчи 3 партиянын лидери кетти, андан кийин Алмазбек Атамбаев кошулду. Эмне үчүн ал кеч барып кошулду?
Жеке баамымда эми үчүн ал үчөө эле чечиш керек. Мен каякта калам деген менин артынан жетип бардыго баягы. Мен деле бармы, мени да билгиле, мени да кошкула дегендей.
Деп айтты азыркы өкмөттүн вице премьер министри Азимбек Бекназаров. Аны кабарчыбыз Айзада Касмалиева кепке тарткан. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда Борбор Азия апта ичинде уктуруубуз. Анын бүгүнкү чыгарылышын Прагадан Төрөкул Доров сунуш кылат.
Кыргызстандагы парламенттик шайлоонун жүрүшү жана жыйынтыктары жөнүндө коңшулаш мамлекеттердеги маалымат каражаттары эмне дешти?
Узбекские СМИ полностью игнорировали события в Кыргызстане.
Мунун өзү Кыргызстандагы шайлоо түркмөн бийликтерин чоочулатып жатканынан кабар берет.
О том, что Кыргызстан пугает правительство.
Биздеги оппозиция, жарандык коом, эркин журналисттер Кыргызстандагы акыркы шайлоону Тажикстанга да позитивдүү таасир этет дегенде кабыл алышты.
Ал арада Өзбекстанда пахта терими кызып турган учуру, бийликтер норманы толтуруш үчүн элди жапыр талаага айдап атышат.
Азыр пактага даават күчөдү. Наса футбол командасынын футболчулары да талаага чыгып келишкен. Иши кылып азыр бюджеттен акча алгандардын баары мугалимдер, врачтар, аскерлер баары пактада жүрүшөт.
Солдаттар чыккан. Кандай пактада азыр?
Саламатсыздарбы? Оодо Борбор Азия апта ичинде жумалык берүүсү, микрофондо Төрөкул Доров. Берүүбүздү баштайлы. Кыргызстанда өткөн парламенттик шайлоо тууралуу жазып атып, дүйнөдөгү бир топ ири маалымат каражаттары муну коңшулаш өлкөлөрдөгү авторитардык режимдерге чоң коркунуч туудурат дешкен эле. Ошон үчүнбү айтор кыргыз жериндеги шайлоону коңшулаш өлкөлөрдөгү маалымат каражаттары дей элек чагылдырышкан жок. Айрым гана кабар макалалар салыштырмалуу эркин же көз карансыз деп эсептелинген маалымат агенттиктеринде, гезиттерде жарыяланды. Азаттыктын түркмөн редакциясынын директору Жамал Язлыеванын айтымында бул иретте түркмөн бийликтери журналисттерге Кыргызстандагы шайлоо жөнүндө сүйлөгөнгө жол беришкен жок.
Түркменистане, к сожалению, вся медиа принадлежит.
Тилекке каршы Түркменистанда медиа толугу менен өкмөт тарабынан көзөмөлгө алынган телеканалдарда, радиодо, гезит журналдарда жарыялануучу ар бир макала кылдат текшерүүдөн өтөт. Бул жөнүндө билбегенге, укпаганга аракет кылышат. Мунун өзү Кыргызстандагы шайлоо түркмөн бийликтерин чоочулатып жатканынан кабар берет.
О том, что Кыргызстан пугает правительство.
Деп эсептейт Азаттыктын түркмөн редакциясынын директору Жамал Язлыева. Өзбекстандагы маалымат каражаттарынын иши деле түркмөн жериндегиден айырмаланбады. Биздин радионун өзбек редакциясынын директору Алишер Сыдыков сүйлөйт.
Узбекские СМИ полностью игнорировали события в Кыргызстане.
Өзбек маалымат каражаттары кыргыз шайлоосун эч бир формада чагылдырышкан жок. Мунун себеби да айтылбайт. Балким демократиялык шайлоо кантип өтөрүн билүү өзбекстандыктар үчүн маанилүү эмес деп эсептешкендир. Балким алар муну анчалык деле кызыктуу эмес дешкендир. А балким Кыргызстанда эмне болуп жатканын өздөрү деле түшүнүшкөн жок болсо керек. А балким өз жактан буйрук болгондур. Чынында өзбек маалымат каражаттары мүмкүн болушунча кошуна мамлекеттерде болгон шайлоолорду чагылдырбаганга аракет кылышат. Андан көрө алысыраакта, маселен Орусия же АКШ да өтсө айтышат. Ал эми жакыныраак жерде шайлоо өтсө өзгөчө. Кыргызстанда болсо айтпаганга аракет кылышат.
Айтса очень незначительное событие, тем более в Кыргызстане.
Дейт өзбек редакциябыздын башчысы Алишер Сыдыков. Кошуна мамлекеттердин ичинен кыргыз шайлоолоруна азыр көптүр кызыгуу калган эки өлкөдө байкалды. Тажикстандагы Азия Плюс гезитинин башкы редактору Марат Маматшоевке телефон чалганыбызда ал Миллят деген менчик гезитти окуп отурган экен.
Вот в одной газете
мына бул гезит Кыргызстанда парламенттик башкаруу орнодо деген чакан бир макала басыптыр. Анда Тажикстандагы социал демократиялык партиянын мүчөсү Шакирджон Хакимовдун пикири келтирилген. Ал Кыргызстандагы шайлоону мактаптыр. Мындай шайлоолорду башка мамлекеттерде да Тажикстанда өткөрсө болот. Демократиядан коркпошубуз керек, саясий эрк болсо бизде да ачык айкын шайлоо өткөрсө болот деп айткан экен.
деди Азия Плюс кезинин башкы редактору Марат Маматшоев. Ал эми Авеста деп аталган маалымат агенттигинин башкы редактору Зафар Абдуллоев болсо, жергиликтүү маалымат каражаттарында коңшу республикадагы шайлоо жөнүндө бир да кабар таппай койгонун айтты.
Таджикские СМИ, насколько я читал их, ничего не было ни до выборов, ни...
Таджик маалымат каражаттарында шайлоого чейин да, андан кийин да, мен Кыргызстандагы шайлоо жөнүндө бир да кеңири макала таба албадым. Биринчиден, азыр Таджикстанда Раш өрөөндөгү кырдаал айынын саясий аскерий абалы курчуп турат. Көбүрөөк көңүл ошол жакка бурулууда. Экинчиден, айрым көз карансыз маалымат каражаттарына соңку кездери бийлик басымдуу күчөткөнү байкалат. Ошон үчүн көпчүлүк кесиналдар азыр сырттагы окуядан көрө өздөрүнүн жеке коопсузуна көбүрөөк көңүл буруп жатышса керек.
Безопасности, нежели какими-то внешними событиями.
Жалпысынан Зафар Абдуллоевдин ишенимде Кыргызстанда быйыл бийликтин алмашуусу, кийинки референдум жана шайлоолор жергиликтүү оппозицияга, эркин маалымат каражаттарына да дем бергендей болду.
Если брать в целом процесс нестабильности в Киргизии последнего года,
Кыргызстандагы экинчи инкылап менен байланышкан окуялар Таджикстандагы дээрлик бардык эле маалымат каражаттарында кеңири айтылып талданып жатты. Көпчүлүк журналисттер муну региондогу Таджикстандагы саясий жагдай менен салыштырганга аракет кылышты. Биздеги оппозиция, жарандык коом, эркин журналисттер Кыргызстандагы акыркы шайлоону Таджикстанга да позитивдүү таасир этти дегенде кабыл алышты. Менимче, Кыргызстандагы шайлоонун жыйынтыгы мааниси тууралуу жакынкы бир эки аптада таджик маалымат каражаттарындагы кеңири жазышат көрүп турам. Болгондо да мындай шайлоону бизде да өткөрүп, оппозициялык күчтөр да кирген парламенттик системага жетишели деген ойлор козголсо керек.
С наличием оппозиционных лиц в нем.
Деди Душанбедеги Авеста маалымат агенттигинин башкы редактору Зафар Абдуллоев. Жекшембидеги шайлоо тууралуу Казакстандагы медиада да айрым макалалар чыкты, бирок мамлекеттик негизги маалымат каражаттары аны мурункуларындагыдай эле кадимки шайлоо болду деп атады. Казахстан улуттук телеканалында, маселен, Борбор Азияда буга чейин болуп көрбөгөн парламенттик башкарууга кадам коюлганы, шайлоону эл аралык байкоочулар демократиялык нукта өттүү деп аташканы тууралуу сөз болгон жок. Негизги көңүл бул шайлоо кыргыз тарыхындагы эң кымбат жана эң татаал шайлоо болгонуна гана бурулду. Добуштардын алдын ала жыйынтыктары 12-октябрда дээрлик дайын эле болуп калганына карабай, мамлекеттик Эгемен Казахстан басылмасында ал күнү Кыргызстандагы шайлоо жөнүндө бир да сөз жазылбады. Айкын деп аталган гезитте болсо, Кыргызстан парламенттик башкарууга кадам койгон айтылып, шайлоо ачык, демократиялык мүнөздүү өткөнү ага катышкан партия лидерлеринин гана сөздөрү аркылуу чагылдырылды. Алаш айнасы деген басылма болсо, көлөмдүү макаласында шайлоодо алдыга чыккан партияларды сыпаттады. Автордун ишениминде алдыга озунуп чыккан ошол партиялар да аймактык кландык бөлүнүү күч. Өлкөдөгү оппозициялык гезиттер болсо, Кыргызстандагы шайлоону өзгөчө маанидеги окуя деп атап, аны башка бетке чыгарышкан. 12-октябрдагы санында Жас Алаш басылмасы биз эңсеген мындай окуяга жеткен боордош кыргыз улутуна сүйүнбөскө аргабыз жок. Биз алардан үйрөнө турган, үлгү ала турган жактарыбыз да аз эмес деп жазды. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунан Борбор Азия апта ичинде апталык берүүсүн тыңдап атасыздар. Микрофондо Төрөк Дуров. Ушул аптада 13-14 октябрь күндөрү Ташкентте пахтанын эл аралык жарманкеси өттү. Дүйнөнүн 35 мамлекетинен 300 ашуун ишкананын Ташкентке келген өкүлдөрү өзбек пахтасын сатып алуунун жолдорун сүйлөшүү үчүн чогулушкан. Өзбек өкмөтү быйылкы 6-нчы жарманкеде пахтаны экспорттоо боюнча 500 миллиард долларга келишим түзүлөт деп үмүттөнөрүн билдирген. Аларда адам укугун коргоочулар Ташкентке өкүлдөрүн жиберген ири компанияларга кайрылып, аларды бул өлкөдөн пахта албоого, анткени бийликтер аны теришке жаш балдарды мажбурлап иштетип жаткандыгын билдирип атышат. Быйыл да Ташкенттеги пахта жарманкеси Өзбекстанда пахта терими кызып турган учурга туш келди. Жарманкеге адаттагыдай эле Индиянын, Бангладештин, Кытай менен Түштүк Кореянын, Орусиянын иши кылып, өзбек пахтасын дайыма алып жүргөн тегүүчүлүк тармагы өнүккөн өлкөлөрдүн ишканалары катышууда. Бирок бул ирет Европа жана АКШдагы тегүүчүлүк ишканаларынын көпчүлүгүнүн өкүлдөрү Өзбекстанга келишкен жок. Алар өзбек бийликтери пахтаны жаш балдарга тердетип, аларды эксплуатациялап атышат деп өзбек пахтасына байкот жарыялашты. Британиядагы табият акыйкаттыгы корунун расмий өкүлү Джулия Уильямс дүйнөдөгү ири тегүүчүлүк ишканаларын мына ушундай жоопко үгүттөп келаткандыктан. Ишканалар сапаттуу пахтаны арзан сатып алууну каалашат, бирок биз бул пахта Өзбекстанда кандай жолдор менен өндүрүлүп атканын ошол ишканалардын эсине салып койгубуз келет. Өкмөт пахта өндүрүшүндө жаш балдардын эмгеги колдонулуп атканын такыр четке какканы менен абал өзгөргөн жок. Бул өлкөдө балдарды талаа иштерине тартуу көп жылдардан бери уланып келатат. Өзбекстан өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин аткарбай, балдардын азаптуу мээнетинен миллиондогон доллар пайда көрүп атат, деди укук коргоочу Джулия Уильямс. Өзбекстан дүйнөдөгү пахта өндүргөн эң ири 6 мамлекеттин бири. Аны экспорттоо боюнча 2-нчи орунда турат. Жумурат былтыр 760 миң тонна пахтаны экспорттогон. Быйыл эми экспорттун көлөмүн 60 миң тоннага кыскартып, аны кайра өндүрүүнү өзүндө өнүктүрүүгө басым жасай турганын шаршембиде жармакенин ачылышында өлкөнүн экономикалык тышкы байланыш, инвестициялар жана соода боюнча министрдин орун басары Насреддин Нажимов айтты. Чындап эле ушул күндөрү өлкөдө пахта жыйноо кызуу жүрүп жаткан учуру. Догдурлар, мугалимдер, пенсионерлер, студенттер жана окуучулар талаага айдалып, күнүмдүк норманы толтурууга мажбурланып атышат. Өзбекстандык укук коргоочу Елена Урлаева бизге буларды айтат.
Школьники всех областных школ в Узбекистане.
Облустук бардык мектептердин окуучулары бир айдан бери талаада пахта терүү менен алек. Өзгөчө буга 7-9 класстын окуучулары, коллеждердин студенттери тартылган. Мен аны өз көзүм менен көрүп сүрөткө да тартып алгам. Бизде өкмөт балдар пахта теришпейт деп муну жашырып атканына карабай, азыр мектептер жабык. Окуучулар, мугалимдер азыр баары талаада.
И дети собирают, и их учителя, школы закрыты.
Пахта өзү мурдатан эле Борбор Азиядагы бул мамлекеттин экономикасынын негизги кыймылдаткычы болуп келген. 1980-жылдары пахта өндүрүү бул республиканын ички дүңк продуктусунун 65% түзүп турду. Бул тармакта өлкөдө жумушка жарамдуу калктын кеминде 40% иштечү. Анткени бул өлкөдө пахтаны өстүрүү, кийин жыйнап алуу иши негизинен колдо жасалат. Ошондон бери абал анча деле өзгөргөн жок. Азыр деле Өзбекстанда пахта өндүрүүдө, аны сатууда мамлекет монополист бойдон калууда. Андыктан дыйкан фермерлер мамлекеттин жерин ижарага алып, пахта эгишсе да, аны өстүрүүдө, жыйноодо бюджеттен айлык алып, пенсия, стипендия, пособиеге жашагандардын баары катышууга милдеттүү. Ар бир район дыйкан өзүнүн нормасын мамлекетке учурунда тапшырбаса, жазага тартылат. Ошондуктан бул айтор бийликтер азыр өтө катаал чараларга барган учурлар да бар. Сурхандария облусунун Ангор районунда, маселен, азыр пахта теримин тезирээк нормасы жеткириш үчүн бийликтер элди түнкүсүн да трактордон автобустун жарыгы менен иштеткени талаага айдап атышат. Бул тууралуу Азаттыкка ангорлук аксакалдардын бири айтты. Өзү ал жактагы карапайым элге май, ун сыяктуу зарыл болгон азык түлүктүн 10 түрү арзандатылган баада берилет. Бирок азыр пахтаны жетиштүү топтобогондорго салык салып коюшуптур.
Энди махалелерге ушундай салык деп белеген, мана махалеге мой берет.
Азыр бюджеттен жөлөк пул алгандар күнүнө 10 килограммдан пахта жыйнап бериши лазым. Аны бербейм десе, күн сайын 1000 сумдан жарым доллардай болот. Акча төгүп турушу керек. Эгер аны да бербесе, пахта да жыйнабаса, анда арзандатылган баада ун да, май да, анан мамлекеттен жөлөк пул да алышпайт. Биздин мамлекет мындай акылга сыйбаган талаптары менен кандай коомго кирет өзү? Бул капитализмби, социализмби, бюрократизмби?
Капитализмби, социализмби, бюрократизмби?
Деп Зейнеке Эгени жашырбады Ангор районунун аксакалдарынын бири. Жизак облусунда болсо баш кошуп той күнү достор менен шаар айланганы чыккан түгөйдү жакында күтүүсүз жерден милиция токтотуп калып, үйлөнгөндөрдүн жоро жолдошторунун ар бирин 10 килограммдан пахта тердирткен. Бул тууралуу да Азаттыктын өзбек редакциясына жизактык Зиодулло Разаков кабарлады.
Биздин кошуларыбыздын биреткелери ошо келинге дүйнө болуп барганда,
ал келиндин дос кызы болуп биздин айрым кошуналарыбыз да барышкан эле. Анан аларды милиция токтотуп, келин менен күйөөдөн башка баарын талаага алып барып иштетишиптир. Баары тойго барабыз деп жасанып алышканда, ошол кийими менен пахта тердиришиптир.
Ички иштер тарабынан.
Бирок бул маалыматты жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да милиция да четке кагып атат. Пахта терүүгө элди үндөшүүчү Наманган облусунда болсо, мечитте имамдар намаздан кийин пахта жакшы топтолсун деп атайын дуа окушат экен. Бул жөнүндө Намангандык Мухиддин айткан. Мечитке барсаңыз, имамдар жалаң пахта жөнүндө сүйлөшөт. Багамдат намазына барасызбы, куптанга барасызбы же жума намазга барасызбы? Айтор, качан эле мечитке кирбеңиз, пахта жөнүндө дуа айтылат. Эмнеге эле мынча көп сүйлөйсүңөр десеңиз, пахта бизге маанилүү. Адам төрөлгөндө да пахта менен төрөлөт, өлгөндө да кепинип пахтадан, деп жооп беришет. Дейт Мухиддин. Өзбекстанда пахта өрүктүгүнө байланыштуу дагы башка окуялар да көп айтылууда. Surxondaryoda militsiya xizmatkarlari dubinkani emi fartukka almashtirib paxta tergenin talağa çıqsa, qarşıda futbolçular top-top paxta talasında termey bolışqan oqşoyt. Bul jende jerlikti turgundardin biri Gülşan Qarayev aytta.
Hazır jidda davat kuchli paxtaga nasasçilar ham dalaga chiqib ketgan.
Hazır paxtaga davat kuchli